Täällä tosiaan olimme eilen yhdessä. Monet teistä ette olleet paikalla, mutta saitte jäädä monesta paitsi. Ja saatte toisiltanne sitten kuulla, mitä me eilen keskustelimme ja minkälaisiin tuloksiin tulimme. Oli kysymys perheasioista, avioliittoasioista. Ja siellä toistui hyvin usein tuo tilanne, jossa jouduttiin pyytämään anteeksi ja myöskin vastaanottamaan anteeksianto sekä Jumalalta että toinen toisiltamme. Ja näyttää siltä, että tämä anteeksi antamuksen ja anteeksi saamisen kysymys on sellainen, joka on avain juuri meidän hengellisen elämäämme ja siihen, että Jumala vastaa meidän rukouksiimme. Muistattehan, kun Jeesus opetti opetuslapsiansa rukoilemaan. Eilen luimme Luukkaan evankeliumin 11. luvusta. Siitä alusta niin opetuslapset, oliko se eilen kun luimme, että opeta Herra meitä rukoilemaan. Ja sitten Jeesus opetti heitä. Hän ei vaan jättänyt jonkinlaiseksi epämääräiseksi ilmaan roikkuvaksi asiaksi tätä rukousta, vaan hän antoi selvät sanat, millä tavalla Isää rukoillaan. Ja sanoi vielä, että Isä meidän, joka olet taivaassa. Mä en tiedä, kuka teistä ei osaa ulkoa tätä Raamatun Jeesuksen opettamaa rukousta. Mutta sisältä oppimisessa on joskus työtä, kun tätä rukousta opettelemme sisältä. Ja siinä rukouksessa on yksi sellainen lause, johon Jeesus panee ehdon. Anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Tämä on yhdistelmä Matteuksen 6. luvun ja Luukkaan 11. luvun Isä meidän rukouksen sisällöstä. Ja tämä on niin vakava asia, ainakin minä henkilökohtaisesti jatkuvasti tarvitsen tätä, että minä olisin tässä anteeksi saamisen ja anteeksi antamuksen ilmapiirissä. Näköjään tämä ei toimi kumminkaan päin, ellei siinä ole tuo se, että minä saan anteeksi ja minä annan anteeksi. Kolossalaiskirjeessä sanotaan vähän samantapaisesti, mutta siinä on pantu tuo järjestys toisin päin kuin mitä Jeesus opettaa, mutta asia on sama. Kolossalaiskirjeen 3. luku. Ja siinä jakeesta 12 ja sitten varsinkin 13. Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen. Tätähän me yritimme eilen jankuttaa itsellemme, että avioliitossa näitä ominaisuuksia tarvitaan. Ja 13 jae. Kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niin kuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. Jeesuksen opettamassa Isä meidän rukouksessa siinä sanotaan, että anna meille meidän syntimme anteeksi niin kuin mekin annamme anteeksi. Mutta tässä niin kuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin antakaa te vuorostanne nyt anteeksi. Niin tässä se juuri on se valtava voima. Ja mä tahtoisin tässä jonkun sanan tästä anteeksi antamuksen hirmuisen väkevästä ja siunaavasta voimasta, jota sanoa teille ja purkaa oman sydämeni tuolta jotakin kumpuilevaa asiaa. Eräs esimerkki tästä Jeesuksen työstä, kun hän antoi ihmisille anteeksi, on tuo tapaus Luukkaan evankeliumin 5. luvussa. Siellä muistatte, oli Jeesus opetti siellä kansan joukkoja, ja kun väkeä oli niin mahdottomasti tullut kasaan, niin eihän sinne kaikki mahtuneet sisälle sinne huoneeseen. Ja piti eräs onneton halvattu mies saada sinne Jeesuksen eteen, mutta ei siitä tullut mitään. Ja nämä miehet, jotka halusivat auttaa kuitenkin tätä halvattua miestä tulemaan Jeesuksen eteen parannettavaksi, niin menivät ja purkivat katon. Kyllä se olisi aikamoinen temppu, jos nyt tulisivat tänne Ylistaroon. Mitä me Ylistarosta puhun? No, se on niin kuin se Heikki eilen, taikka Hannu. Niin yli Vieskaan tulisivat tänne ja purkaisivat tuosta tuon kauniin katon. Kyllä mä sanoisin, että uskovaiset sanoisivat, että nyt meni kyllä väärää tietä. Ei tuota tietä Jeesusta voi lähestyä. No onneksi täällä on sen verran tilaa ainakin nyt, että ei tarvitse muuta kuin ovesta sisälle. Mutta siinä oli jotakin semmoista sinnikkyyttä, jota Jeesus tulkitsi ihan oikealla tavalla, ja hän antoi tälle, mille me olisimme antaneet nimen sisu, niin Jeesus antoi sille nimen usko. Kun Jeesus näki heidän uskonsa. Ei puhuta niin paljon sitä halvatun uskosta, mutta näiden miesten uskosta, jotka olivat valmiit tekemään mitään tahansa, kun tuo sairas saadaan Jeesuksen eteen. Ja sitten kun Jeesus näki heidän uskonsa, niin mitä hän tekee? Täysin odottamattoman asian. Jos olisi tämä meidän nykyinen kokoustapahtumamme menossa, niin totta kai siinä kokouksen johtaja tai saarnamies tai nainen, niin ensimmäisenä työnään menisi sen säälittävän olennon luokse, laskisi kätensä hänen päällensä ja rukoilisi mahtavan uskon rukouksen ja sanoisi, että ole terve vaivastasi. Ja semmoinenhan olisi meillä se ensimmäinen reaktio. Mutta Jeesus tekee aivan yllättävän asian. Hän menee suoraan ongelman ytimeen. Hän menee siihen tilanteeseen, jossa tuon ihmisen todellinen vaiva oli, ja se oli synti. Raamattu nyt ei kerro, mikä oli tuon halvatun miehen synti, joka häntä painoi ja joka eristi hänet Jumalan yhteydestä Jeesuksesta. Mutta kuitenkin Jeesus sanoi, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Ja kyllä minusta on hienoa Jeesuksen, kun hän kohtelee tämmöisiä ihmisiä, jotka ovat syntiensä vaivaamia. Hän ei mene siellä repostelemaan tuon miehen asioita julkisesti esille, että sinä teit sellaisen ja sellaisen synnin. Kyllä minä seurasin sinua silloin, kun sinä lankesit tuohon syntiin, joka nyt sinua vaivaa, ja nyt se on tämä. Hän ei ollenkaan tehnyt tällaista. Hän sanoi, sinun syntisi. Ja silloin mies tiesi, kuka on hänen edessään ja kuka tietää, mistä on kysymys. Ja kun hän saa sitten kuulla, annetaan anteeksi, niin silloin hänen kohdallaan revähti taivas auki. Silloin pyhä henki tuli hänen sisimpäänsä ja rupesi todistamaan siellä hänen sisimmässä, että hän on Jumalan lapsi. Jos Jeesus olisi tehnyt meidän seremoniamme mukaisesti ja meidän toivomustemme mukaisesti ja parantanut tuon halvatun ensin ja sitten vasta ruvennut julistamaan evankeliumia, niin tottahan se olisi ollut valtavan ihmeellistä, mutta tuo halvattu parka, hän olisi parantunut ja mennyt parantuneena ihmisenä syntiensä kanssa helvettiin. Ja sen takia, että Jeesus näkee tämän todellisen järjestyksen, jossa Jumalan voima, ja jota tietä Jumalan voima pääsee tulemaan meidän elämäämme ja vaikuttamaan ihan todellisuudessa, niin silloin hän sanoo ensimmäiseksi sinun syntisi. Eikä jätä siihen, annetaan anteeksi. Ja sitten tietenkin nämä uskonnollisiin menoihin tottuneet hurskaat veljet ja nähtävästi siellä joku sisarkin joukossa rupesivat murisemaan, että mikä tämä tämmöinen käyttäytyminen on, eihän tämä nyt ollenkaan nyt näiden meidän piirustustemme mukaisesti. Mikä tämä mies, joka syntejä anteeksi antaa? Eihän kukaan voi antaa anteeksi paitsi Jumala yksin. Ja siinä nämä nurisijat ja vastaansanojat sattuivat kerrankin olemaan oikeassa. Ei kukaan pysty todella antamaan anteeksi kuin Jumala yksin. Pidetään tämä mielessä. Ja Jeesus ei kieltänyt sitä, etteikö tämä olisi totta, mitä nämä fariseukset ja nurisijat sanoivat, vaan hän päinvastoin vahvisti, sanoi, että ihmisen pojalla, itseään tarkoitti, on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi. Ja kun hän tämän sanoi, niin tämä oli se, joka herätti vastustajien kaikkein kiivaimman vihan Jeesusta Kristusta vastaan, sillä he tajusivat, niin kuin mekin nyt pitkän aikaa Raamattua seuranneen, että lopulta tajuamme, että näillä sanoilla Jeesus julisti olevansa Jumala. Joka antaa syntejä anteeksi, on Jumala. Ja hän, kun sanoi, minulla on valta, niin antaa syntejä anteeksi, sillä hän todisti näiden ihmisten edessä, tässä seisoo teidän Jehovanne, tässä seisoo teidän Jumalanne. Ja se synnytti sen ristiriidan. Mutta sitten hän sanoi näin, että jotta tietäisitte, että ihmisen pojalla on valta antaa syntejä anteeksi täällä maan päällä, niin hän sitten sanoi sille halvatulle, joka siinä on monen vaivan jälkeen tuotu sinne parannettavaksi. Nouse sitten. Mä oon joskus kuvitellut, että Jeesus kääntää silmänsä nurin siinä ja juhlallisesti heiluttaa kättänsä ja ottaa semmoiset parantajan elkeet ja sanoo, että nouse siitä. Tuommoista maagista voimaa käyttää. Mutta nyt kun olen oppinut vähän Jeesusta tuntemaan tältä Raamatun lehdiltä, en minä nyt ihan oman luonteeni mukaiseksi tahdo Jeesusta tehdä. Mutta kyllä jotenkin nyt minä näen Jeesuksen siinä esiintyvän hyvin luontevasti, kun hän tämän tärkeimmän asian oli tehnyt. Ihmisen syntitaakan poistanut hänen sydämeltään, elämästä ja syyttävän oman tunnon vaimentanut ja tien auki avannut ihan Jumalan kaikkein pyhimpään asti tuolle halvatulle miehelle. Niin hän ottaa sitten semmoisena pienenä sivulausena, mies. Nousepas ylös siitä. Ota vuoteesi ja kävele siitä. Kun Jeesus toimii, niin ei siinä niitä suuria eleitä tarvita, vaan siinä tarvitaan Jumalan voima. Tuo visuri on moneen kertaan sanoi eilen, että me tarvitsemme kohtuutta näissä asioissa. Ja kyllä sinä ihan oikeassa olit sen takia, että kyllä me monta kertaa yli sanoja käyttäen yritämme ihmisiä vakuuttaa, että nyt tämmöisestä ja tämmöisestä on kysymys. Vaan kun Jumala toimii, niin silloin hän toimii sillä tavoin, että tuloksena on Jumalan rauha. Ja sen keskellä vallitsee Jumalan rauha. Ja jotta tuo halvattu voisi kokea tuon ihme parantumisen, niin tuo levoton ilmapiiri ja syyttävä omatunto, se pyhittiin pois ja Jumalan rauha laskeutui hänen ylle. Ja siinä sitten Jumalan voima pääsi esiin. Niin että mitenköhän tämä olisi, onkohan meillä tästä mitään käytännössä oppimista omaan elämäämme nähden tänä päivänä. Tuo rikkomuksen anteeksi saaminen ja anteeksi antaminen näin molemmin päin, niin kuin noissa äsken luetuissa kohdissa, taikka viitatuissa kohdissa sanottiin, Anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Ja niin kuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös tekin anteeksi antakaa. Niin tämä on sellainen, mä uskon, että Pyhä Henki haluaa meidän sisimpäämme oikein syvälle syövyttää sen takia, että uskon, kun etsimme Pyhän Hengen täyteyttä ja voimaa elämäämme. Ja etsimme sellaista, jossa Jumala saa todella meitä itse kutakin käyttää jonkun toisen ihmisen pelastukseksi. Sehän on meidän elämämme tarkoitus. Niin silloin tie tähän ei ole joku semmoinen väkevä, pauhaava ponnistus, vaan se on tämä Jeesuksen ristin, mä käyttäisin sanaa juurella, ehkä se on oikea sana, vieläkin lähemmäksi oikeastaan, lähemmäksi kuin Jeesuksen ristin juurelle. Ihan siihen tarttuen, siihen kietoutuen, koemme itse kukin tämän syntien anteeksi antamisen. Jos mä nyt kysyisin, kuinka moni teistä on saanut syntinsä, tietää saaneensa syntinsä anteeksi, mä melkein arvaan, että joka ikinen nostaisi iloiten kätensä ylös, mutta pitäkää ihan, malttakaa pitää se alhaalla vähän aikaa. Ja se on niin paisuttava asia, kun Herra on meille meidän syntimme ja sitten vielä syytöksemme antanut anteeksi. Ja minusta on juuri se, kun Jeesus käytti sanoa, että minulla on valta antaa synnit anteeksi, niin siihen tarvitaan tavattoman suuri voima. Kyllähän me toisillemme saatamme sanoa aviopuolisoina, kun on näistä perheasioista keskusteltu, niin voimme hyvin helposti sanoa, että joo, no saat anteeksi. Minä opin tämän saata anteeksi sanan tuolta Lea Mannisen kotoa, kun Eino Manninen kuuluisa saarnaaja, pyhä mies. Niin hän oli kuin leijona Saalemin lavalla ja saarnasi hurskauden sanaa ja voimallista evankeliumia. Mutta kun tuli kotiin, niin siellä olikin erittäin rauhallinen emäntä vastassa, Lean äiti. Ja kun äiti tuli loukatuksi jossakin asiassa, ja Eino Manninen tulisena miehenä saattoi joskus ärähtää ja karjahtaa, niin Eeva Manninen vaan mutisi hiljakseen itsekseen, ja niin, ja laulo molli lauluja, ja oli semmoinen, että ei hän siinä ruvennut riitelemään. Niin Eino Manninen, hän oli herkkävaistoinen mies, ja tahtoi Jumalansa kanssa olla sovinnossa, mutta kun ihmisen kanssa nyt ei ollut sovinnossa. Oli saanut Jumalalta anteeksi, mutta kun tuo Eeva nyt on noin mollitunnelmissa, niin kyllä minä tiedän, että nyt mä oon tehnyt jotakin pahaa. Sanonut jotakin pahaa. No aikansa siinä kamppailtua, niin Eino Manninen sitten sopivassa tilaisuudessa menee Eevan luokse, vähän nykäisee tuosta ja sanoo, että saat anteeksi. Se oli Eino Mannisen erittäin nöyrä anteeksi pyyntö. Mutta eiköhän me oltaisiin vähän vieläkin realistisempia. Eeva tiesi tarkalleen, että se oli nöyrä anteeksi pyyntö, mutta meidän kohdallamme se saattaisi olla vähän, että minä tahdon toista vähän olata vielä lisää. Että mennään me ja avaamme suumme tuon toisen loukatun ihmisen edessä. Että minä sanoin sinulle pahasti, anna anteeksi. Miltä teistä tuntuisi tämmöisen ohjelman ottaminen ihan käytännössä? Minä sanoin sinulle pahasti, anna kulta anteeksi. Meidän anteeksi pyyntömme on monta kertaa aika tavalla toisenlaista kuin tämmöinen yksinkertainen nöyrä anteeksi pyytäminen. Me sanomme, että kun minä satun olemaan niin väsynyt, niin en minä tarkoittanut sitä, mutta se tuli sanotuksi. Ja sitten kun joku toinen ihminen ärsytti minua sillä tavalla, ja ja tuota, työpaikalla oli niin vaikeata ja tuota, ei se nyt oikeastaan, enhän minä mikään oikeastaan siinä varsinaisesti syyssä ole, mutta kun nuo toiset ärsyttivät minua, tuli näin tapahtuneeksi. No anna nyt kuitenkin anteeksi. No mene nyt siinä sitten antamaan anteeksi. Tuommoisen anteeksi pyynnön päälle. Kun jo anteeksi pyytäessänsä vanhurskauttaa itsensä ja selittää itsensä viattomaksi. Tai eiköhän tuo selittävän anteeksi pyyntämisen sijalle mennä vaan sanoa, että minä kurja, minä sanoin sinulle niin rumasti. Ja tämä johtuu nyt ihan yksinomaan siitä, että minä olen paha. Eikä kukaan muu ole syyllinen kuin minä itse. No kyllä siinä täytyy olla hirmuisen kova vaimo, jos ei nyt enää tämän jälkeen sano, no saat anteeksi. Ihan avoimesti. Ja saattaapa joskus vaimo, mä nyt puhun miesten puolesta, vaimo ihan murtua siinä kyyneliin ja sanoa, että kuule, jotenkin Jumala puhui minullekin. Ja minulla on syytä myöskin jotakin sinulle puhua nyt tästä, mitä minä olen sinua kohtaan tehnyt. Ja näin syntyy se sovinto. Minusta tämä on ihan asia. Ja tämä perustuu, tämä anteeksi pyytäminen, se kokemus, jonka seuraukset ovat valtavat, se perustuu Jeesuksen ristin työhön. Se perustuu Golgatan täytettyyn työhön. Nykyään hengellisessä kielen käytössä pyritään yhdistämään nämä sanat sovitus ja sovinto. Sanotaan, että se on samaa merkitsevä asia. Jumala on Jeesus Kristus ristillä kuollessansa. Hän saattoi meidät sovintoon isän kanssa. Sehän tuntuu oikein hyvältä ja ihan ja raamatullistakin se on. Mutta se pohjautuu semmoiseen kummalliseen ajatukseen, että mistä kaukaa se onkaan kotoisin. En minä tiedä, onko se keskiajalta vai mistä se on kotoisin tämmöinen. Että Jeesus Kristus on lepyttäjä. Jumala on vihainen. Ja Jeesus Kristus rakasti sinua ja minua niin, että hän vuodatti oman sydänverensä ja aiheutti sen, että Jumalan vihainen sydän leppyi. Ja sen jälkeen isä pystyi rakastamaan meitä, kun Jeesus suoritti tämän sovittavan työnsä. Tämä on osittain totta, kyllä. Mutta tässä minä tahdon sanoa sen, että Raamattuun on kirjoitettu Johannes 3.16. Niin rakasti Jumala, ei sanota, että niin vihasi Jumalan maailmaa, että hän antoi ainokaisen poikansa, että tämä poika sitten lepytti vihaisen isän ja sitten isä suostui lopulta antamaan anteeksi. Ei. Niin rakasti Jumala maailmaa, että hän antoi ainut syntyisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, huku, vaan saa iankaikkisen elämän. Siis tässä sovitustyössä isä on rakastanut meitä alusta loppuun asti. Ja se on minusta ihana asia. Ja kun hän antoi poikansa, niin isän sydän vuoti samalla tavalla siellä verta ristillä, kun pojan ruumis vuoti verta ristillä. Ja tämän sanoisinko yhteisrakkauden pohjalta, niin Jumalan pojalla on valta maan päällä antaa synnit anteeksi. Siihen tarvitaan niin väkevä voima. Ja pyhä henki, kolmas Jumalan persoona, ottaa ja soveltaa tämän ristin väkevän työn, sovitustyön, valtavan teon ja soveltaa meidän elämäämme. Ja sitten ei hän pyydä, että Jumala kääntyisi hyvän tahtoisiksi meitä kohtaamaan, sanoo, antakaa te sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Viha, antipatia, vastenmielisyys, se on ollut meidän taholtamme, eikö niin? Ja nyt Pyhä Henki tulee, anna sinä sovittaa itsesi Jumalan kanssa. Kun Jumala jo sovitti itsensä meidän kanssamme Jeesuksen ristissä. Ja senkin tahtoisin lisätä tähän, että kun Jeesus oli ristillä, niin se ei ollut pelkkää semmoista pehmosta äitelää rakkautta, vaan se oli totista Jumalan vihaa, joka siellä leimusi. Kun Jeesus oli ristillä, hän vihasi. Ja nyt vielä siihen yhtyneenä, kun Jeesus oli ristillä, Isä vihasi. Mutta ei vihannut sinua, eikä minua, ei maailmaa, vaan hän vihasi syntiä. Ja sovituksen jälkeenkin Jumala vihaa syntiä. Eikö niin? Ja kun Jeesus oli ristillä, siihen tarvittiin jumalallinen viha syntiä vastaan, jotta Jumalan rakkaus pääsisi todella leimuamaan. Tämä voi olla joskus vähän semmoista, joka ihan päätä huimaa, kun ajattelemme, minkälaista suurista asioista on kysymys tässä sovitustyössä. Ja se sovitus on sitä, että ristin täytetyssä työssä isä ja lapsi tuodaan yhteen. Siellä syntinen julistetaan syyttömäksi. Siellä viallinen julistetaan viattomaksi. Ja siellä syntyy todellinen yhteys Jeesuksen veren kautta tuossa paikassa. Ja tämän Jeesuksen sovitustyön, tämän Jeesuksen verisen sovitustyön seurauksena sitten syntyy myöskin sellainen sivuilmiö kuin sovinto. Sovinto nyt meidän ihmistenkin välillä. Ja minusta on ihanaa, kun olemme missä kodissa sitten itse kukin olemme, joko naimisissa tai naimattomina, mutta jossakin me olemme kodissa ja toisten ihmisten kanssa tekemisissä, että saa kokea tätä sovinnosta virtaavaa sovituksesta virtaavaa sovintoa. Tämä nyt ei ole pelkkää sanoilla leikkimistä, vaan tässä on syvä totuus takana. Jeesuksen rakkauden ja syntiä kohtaan leimunneen vihan, isän rakkauden ja isän Jumalan syntiä kohtaan leimunneen vihan tuloksena syntyi sovitus. Ja siitä kumpuaa sitten tämä, että mekin voimme antaa toinen toisillemme anteeksi. Ja kun seuraavan kerran tulee teillä kotona joku hankala tilanne, niin siinä ei tarvitse niin hirveästi yrittää ponnistella semmoista pehmosta mieltä. Että kun jo uskovainenkin sanoo tällä tavalla, että kyllähän minä mielessänsä, minä haluaisin kyllä antaa anteeksi, mutta minä en voi. Kun se taas se ukko teki. Kun se taas leikkaa sitä leipää ihan väärään suuntaan. Ja kun se taas jätti vessan vetämättä. Ja taas tapahtui uudestaan ja uudestaan tuommoisia ihan arkipäiväisiä kömmähdyksiä, joita me ukkorukat saatamme tehdä. Niin siinä tulee sitten lopulta tämä kiusaus. Se on, anteeksi vaan sisaret, että mä nyt sanon, että teille on vaikea antaa meille anteeksi, kun me olemme tämmöisiä jässiköitä. Niin tulee semmoinen lopulta semmoinen mieli, että enhän minä voi antaa anteeksi, kun ei se mitenkään muutu. No, tämä oli semmoinen arkinen esimerkki, mutta eikö tämä asenne ole monta kertaa semmoinen todellisuus meidän käyttäytymisessä ja arkipäiväisessä elämässä. Ei, minä en voi kerta kaikkiaan, en voi hyväksyä, en voi antaa anteeksi, kun ei siitä kuitenkaan mitään seurausta ole. Kuule, ei ole mitään seurausta siitä niin kauan, kun sinä annat omasta voimastasi anteeksi ja sanot sen, että saat anteeksi. Mutta sinä et ammenna tätä anteeksi antamusta siitä sovituksesta, siitä jättiläisestä. Ja sovitustyöstä, niin kauan meidän anteeksi pyytelymme ja meidän anteeksi antamisemme, se on vain semmoista pinnallista kohteliaisuutta. Mutta kun olemme siinä, tiedämme, että minä itse olen paljon kurjempi kuin mitä tässä nyt minua on syytetty. Minä olen täysrikollinen Jumalani edessä. Ja minulle, kun Jumala antoi niin paljon anteeksi, niin kyllä minä nyt saan myöskin pyytää anteeksi tuolta eukolta, ja eukko varmaan antaa minulle sydämestään anteeksi. Ja kyllä se on antanut tuolle ja minulle monta kertaa ihan sydämestään anteeksi. Täytyy sanoa se, että jos ei tätä anteeksi antamusta olisi ollut meidän elämässä, joka ammentaa sen voimansa tuolta Jeesuksen täytetystä työstä, emme me olisi tässä. Emme olisi voineet edes Japaniin palata vuosien jälkeen. Me olisimme jossakin, missä lienemme, kurjissa kohtaloissa. Mutta kun tulee Jeesuksen veri, jumalallinen, pyhän hengen synnyttämä sovituksen mieli, jonka Herra antaa ylhäältä, niin silloin hän luo uutta. Hän on luonut uutta monen ihmisen elämässä juuri tässä ja ympäristössä, tämän anteeksiantamuksen piirissä. Ja minä uskon ja olen myöskin ymmärtänyt, että monet ovat kokeneet sen, että kun tämä todellinen anteeksiantamus tapahtuu meidän puoleltamme, niin silloin taivaan voimat lähtevät liikkeelle. Silloin, kun minä annan anteeksi toiselle henkilölle, minä vapautan sen ihmisen pyhän hengen työn alle. Silloin pyhä henki saa tilaisuuden ruveta työskentelemään tuon ihmisen sydämessä. Minä olen yrittänyt sitä muuttaa ja koittanut siihen vaikuttaa omalla pyhällä persoonallani ja omalla esimerkillä, eikä sitä ole mitään tullut. Mutta kun saan tämän jumalaisen anteeksiantamuksen tietä käydä, niin pyhä henki alkaa tehdä työtä. Ja silloin tulee jälkeä. Ja sitten, niin kuin eilen oli puhetta, niin kun minäkin saan ottaa vastaan anteeksi antamuksen, silloin minä vapaudun. Ja kun minä itse annan anteeksi, silloinkin minä vapaudun. Ja pyhä henki pääsee tekemään minussa sitä syväkyntä työtä, jossa luonteeni alkaa muokkautua enemmän Jeesuksen luonteen kaltaiseksi. Ja silloin tämä valta antaa syntejä anteeksi, se vaikuttaa jopa minunkin persoonin kautta toisessa ihmisessä. Ja sen takia me toisinaan, kun me joudumme ihmisiä hoitelemaan, niin en minä tiedä, mitä tuo Markku sanoi ylistaessaan syntejä anteeksi, mutta kyllä minä usein joudun sanomaan tällä tavalla, että Jeesuksen valtuuttamana, Jeesuksen nimessä, ja hänen edustajanaan, koska olen veli Herrassa, minulla on oikeus julistaa sinulle synnit anteeksi. Ja kuulkaa, se on minusta kaikkein suurimpia, valtavimpia hetkiä, kun noiden sanojen alla ihminen tajuaa, että nyt hänelle julistetaan taivaasta synnit anteeksi. Siinä on pyhä henki läsnä. Siinä laskeutuu tuo valtava pyhän hengen voima uutta luovana siihen keskelle, ja tuo ihminen vapautuu. No kun siinä se ihminen lähtee sitten kiitellen kotiin siitä Herran edestä ja menee taas Herran edessä kävelee ja Herran edessä menee kotiin, se Herra on siellä odottamassa, niin tiedättekö mitä minulle siinä tapahtuu? Minä en tiedä, minulla on aika raskas ruumis. Mutta tekisi mieli lähteä tanssimaan sitä, oikein hyppelemään, ja siinä on sitä oikeata karkelua, jonka Herra vaikuttaa, kun saapi oikein riemuita siitä, että nyt yksi sielu pääsi vapauteen. Tämmöinen voima vaikuttaa. Se ei ole meidän psykologista jotakin hienoa ihmisen ohjailemista johonkin määrättyyn ratkaisuun, vaan se on se, että sinä kohtaa ihminen Jeesuksen veren voimassa, ihan kaikki sen Jumalan isän, joka alun pitäen on rakastanut sinua ja minua. Ja niin hän tulee tekemään meitä ilmaisemaan tätä rakkautansa, kunhan vain yksinkertaisesti nojaamme häneen, jolla on valta antaa synnit anteeksi. Yhdymme rukoukseen. Herra, me kiitämme ja palvomme sinua, joka yksin olet palvonnan ansainnut. Kiitos, Herra, että olet Tapanin synnit antanut anteeksi. Olet itse kunkin meidän synnit kantanut ruumiissasi ristin puulle. Olet poistanut syyllisyyden ja sielun vihollisen syyttävän sormen ja aseet. Ja saamme olla vapaasti isän edessä, kaikkein pyhimmässä, sinua palvomassa, sinua ylistämässä. Herra, siunaa niitä, jotka ovat olleet tahkoitettuna tähän asti. Herra, nosta sinä nyt nuo syytöksen ja syyllisyyden ja sisäisen ahdistuksen ja sitoutuneisuuden taakat. Nosta sinä pois ja julista sinä sydämelle syntien anteeksi antamusta ja täyttä vapautta ristin kautta. Ilman monimutkaisia uskonnollisia teitä, vaan Herra, sinun edesi täydessä uskon varmuudessa tässä ja nyt. Kiitos, että sinä julistat synnit anteeksi. Ja vapautat meidät kohtelemaan toisia ihmisiä samalla tavalla kuin sinä kohtelet meitä. Tätä varten me nyt antaudumme sinun hoitoosi ja käsittelyysi jatkossakin. Aamen.